Dobar dan.
Dobar dan.
Tukaj Bigor.
Tukaj Brks.
In tole, kar bo zdaj poslušate, je intervju z Brksom direkt v šotoru na Sajeti. Poslušate ga od začetka do konca. Če nas bo kdo zmotil, vas bo zmotil. Če se nam bo kdo pridružil, se nam bo pridružil, oziroma nama pridružil. In začela bova debato kar takole. Pred tabo je v bistvu ena taka obletnica, kot bi se reklo.
Ja, nekaj. Sej to je malo smešno, da se tako čudno počutim, ampak vse en sem si rekel pismo 10 let, pa vse skup, pa je treba malo obeležiti tudi to.
No. No, zdaj pa grem kar direktno tako, s takim malo vprašanjem, ki mene zadnje cajte zelo pestine. Zakaj tok morajo slovenski glasbeniki obeleževati jubileje pa okrogle obletnice?
Aha, zato ne vem, ne. Ne vem, zakaj se dogajajo vsi reunioni, ne, verjetno ne zaradi denarja, ne. Zgleda pa, da, ne vem, folku to paše, ono, glih smo tudi na radiju študent debaterali o tem, zakaj mora biti zmeri vse okrogla obletnica, zakaj se spoh gremo to in tako naprej, ne. Ne vem, res ne vem. Za svoj primer bi lahko rekel sem to, da pač ta ideja, ki se bo zgodila, ta tentet slišnega življenjskega toga, ki se bo zdaj zgodil, je res tako pač nekako vsebuje vse, kar sem počel in ne vem, smešno je. Pač prvič v lajfu prijeti na eno tako cifro, pa si tako, ja, ok, zato v bistvu do lani, ko sem se spomnil, sem šel prvič sploh gledati, kdaj sem začel igrati, ker sploh nisem vedel, kdaj sem začel in tako naprej. 94 ga ne, pa tako. In je bilo tako, pač ja, ne, tudi se mi zdi, da v delovanju zdaj, ki ga imam, ne, je pač se neka točka tako, se vesi nekam vse skupaj, ne, neka prelomna točka je. Pa tako.
Ampak zdaj, ko govoriš ti o 10 letih, ja. To govoriš predvsem o 10 letih
aktivnega. Od prve plošče, ja, od prve plošče, od katere se je v bistvu zares začel nekaj dogajati. Ne.
Deva midva malo mogoče se še malo globlje kot 10 let nazaj. Aha. Se pravi, od kje se pojavi bobnar, tokalec, zvočni eksperimentator Brks?
Ja, sestavljal je najprej, bil je modelar, ne. Sam, ker mu ni šla nikoli matematika, ne, je pol tu preslej zapustil, ne, mislim matematika, tako. Pač so bile te neke vode. Pa po eni točki spoh ne vem kako, ampak ja, v bistvu, lahko rečem tako, konkreten razlog je bil, to so bile obdobja, ko si pač poslušal radio in si imel doma kasetar in si pač presnemaval komade gor in prva dva komada sta bila AC/DC, Thunderstruck in Doors, Light My Fire. Naslednje leto je potekalo tako, da sem vmes, pač ko sem te modelaril, ne, sem v bistvu ta dva komada na repeat šopal non-stop, ne, ker nisem imel drugega. In v bistvu posledično se je zgodilo, da pač kar naenkrat je muska mi izlezla pod kožo, nekak se v bobne zapičil, šel v glasbeno, fotor je mogel kupiti set. In pol takrat naprej v bistvu, lahko rečem, v osnovni šoli sem preživel jih na vinilkah, ne, na stari muziki, Joplince, Hendrix in tako. In vsa ta klika, pol kasneje v srednji metalci in upor in tema in tako naprej. Pa v eni točki se pa skužil, da je ipak pismo, ali bom jaz lahko pri 60-ih tudi ta metal žgal, ali ne, a veš, ne, tako potreba še kaj drugega poslušati v življenju. Mi je pa tudi že glasbena šola dala, ta moj profesor Alojz Gradišek, mi je dal res tako vojaško šolo, ki v bistvu brez nje bi danes verjetno polmen v obvladal stvari, tako da v bistvu, tudi ko se obrnem nazaj, se mi zdi, da je največ tega znanja, ki ga imam trenutno na bobnih, pa te, kako dojemam vse skupaj, so zasluge na Alojzu Gradišku.
Koliko je pomembna disciplina za muzičarja, glede na to, da sam se giblješ po zelo različnih glasbenih, žanarskih prostorih in doskrat, kad gledamo glasbenike, si marsikdo misli o glasbeniku, joj, tebe sem nekaj improvizira, tebe nič nimajo pojma, ne, le, le. Koliko je v bistvu ta disciplina pomembna za glasbenika, da, v bistvu, da se lahko sprehaja v bistvu v takem obsegu, kot se ti sprehajaš?
Jaz mislim, da je zmeraj to prvo obdobje, kjer v bistvu more tvoje telo in um dojeti osnovne principe inštrumenta, ne, se pravi, gre za neko motoriko in gre za nek spomin mišic in gre za neke te osnovne gradnike tehnične, ki pač ti omogočajo, da se sploh v bistvu začneš graditi nek svoj jezik, pa da se bolj kasneje lahko izražaš. Ta se mi zdi, da je najtežji, v tem prvem koraku se mi zdi tudi največ ljudi odpade, ker je to res tist, bom rekel, po eni strani najbolj res boring del vežbanja, kjer pač enostavno vse, kar moreš, je sedeti in driblati ene in iste stvari. Ne. Jaz lahko rečem, da mogoče je res lažje tu narediti v obdobju osnovne šole pa srednje šole, ker če mene vprašaš, kaj sem jaz počel, glih to, ko sem rekel, si prej vprašal okoli teh obletnic in tega, ne. Jaz do prve plošče 2006, v bistvu pa malo pred tem par let, ko sem pač malo bolj tako zagrabil te stvari, sem se takrat prvič vprašal, zakaj jaz sploh igram bobne? Veš, za koga jaz, v bistvu, takrat sem bil že globokih, mogoče 10 let že v muziki, ker sem 7 let glasbene dal čest in pol vse te garaže in vse to. In v bistvu, da takrat nisem nikoli pomislil, zakaj igram, kaj je bilo v bistvu tu, zakaj sem jaz vse ostalo v life odvrgu, zafuro vse šole, ki sem jih delal in vse ostalo, kar je bil pač v mojem življenju, je šlo pač v franže. Na račun tega, da sem jaz doma vežbal desna, desna, leva, 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 desna, desna, leva, leva. In tu je nek tak brainwash, totalen, ne. In v bistvu tudi razumem, zakaj, ko si enkrat starejši, ne, dobro, malo se opleteš v življenje, moraš preživeti, pa nimaš več toliko časa, ampak tudi, da bi si jaz zdaj rekel kot nek, rečemo, uigran bobnar, da se bom lotil klaverja ali pa kitare za res, jaz ne vem, če imam čas pa voljo pa energijo, da bom res tist blibli, da bo oni prsti obvladali tist, kar morajo. Ful je teži, no, tako nekako se mi zdi. Pa pa ne vem, moje, tu spet se nanašam tukaj mogoče na mojega prvega učitla, tega Lojza Gradiška, ki je mi je rekel tako pač, kaj je zdaj, ti si bobnar. Če hoče od tebe funk, boš igral funk, če hoče od rock, boš igral rock, če hoče od jazz, boš igral jazz, ono ti mora znati vse. In to je bil pač tist prvi moj mindset, ki ga bom v bistvu še danes, ne. In pol ta vojaški drill, ja, pač 7 let pri njemu in pol naprej sem nekako sam začel posegati po drugih muzikah, zmeri več eksperimentala, valjda je bil prva stvar je bila jazz, nekaj novega, pa si videl, da je tu en taka forma v bistvu, ne, za dokaj, ne, ne bom rekel zaprtega tipa, ampak je neka forma, ki ima svoje pravila, ne, in tako jaz bi še bil več svobode, o, free jazz, ne, in spet padeš v free jazz noter, študiraš te stvari, ne, in češ čas spet vidiš, da je v bistvu znotraj free jazza, spet obstajajo neke forme in kako se obnaša znotraj tega, ne, in spet ko pa tu je v bistvu spet ful omejena stvar, ne, aha, improvizacija, samo improvizacija, kle pa res vse možno, pa spet naretiš na različne tipe tega improviziranja, ne. Tako da pol me je v bistvu pot pelala skozi te stvari, v bistvu v mesecu imel eno obdobje 8-9 let, ko nisem praktično noben je bendovske muzike igral. Vse, kar sem počel, je bilo impro in pač žlendrit, komplicirat, progresivno in skusi zoomlat neki. Ampak si nisem pa nikoli vmes dovolil, da glede na to, da sem izhajal čisto iz starega roka, hipijade in kasnej metala in vsega tega, nisem nikoli si dovolil, da bi v bistvu ta moj aspekt rokerskega bobnarja kot tazga, da bi utrpel na račun vežbanja, improvizacije pa vsega, ker se mi zdi, da so glasbeniki, ki se v eno stvar spustijo in potem se ušibijo na nekih drugih področjih, jih verjetno zelo lahko igrajo, ampak pač se čudi, da je pač tako malo untouch, tudi ne vem, če si death metal bobnar, ne, je zelo težko združiti tu z eno mehkejšo muziko, ker tam res moraš intenzivno delati na unem klestenju bobna do amena, je boš pol ful težko neki malo bolj s feelingom zaigral, če hočeš tisto res dobro zaigrati.
Ampak zanimiv pojav, ki se zdaj zadnja leta pojavlja, zdaj, ko omenjaš metalskega bobnarja, je to, da se v bistvu na neki recimo bolj rečemo temu bolj avantgardno džezovski sceni pojavlja prav to, da glasbeniki prav iščejo metalske bobnare. S čim to povezuješ? V bistvu, kje je zdaj tukaj ta džez pa metal prišel skupaj? A misliš, da je to povezano tudi ravno s tem drillom, ki ga pravzaprav metalski bobnari imajo?
Jaz sem se prvič s takim soundom srečal z Satoko Fuji, ona je sploh tak znana po tem, da s klaverjem pač ima vedno rada v ekipi pač tega, ritem sekcija je vedno žešča, ne, ono metalska. Zdaj mislim, da je tu neka naravna evolucija muzike kot take, če smo priča pač tem obdobjem 50-ih, 60-ih, kjer se je pač šlo naprej v tem jazz smislu, pa fusion smislu, pa pol v bistvu imamo usporedno to rock progresivo, Emerson je pa tu, ne, se je tukaj verjetno kar nekaj let razlike, ampak tako, se mi zdi, da pol, ko je elektronka prišla, je spet bilo neko novo obdobje muzike, zdaj se pa itak zdi zadnjih, ne vem, 20 let od 90-ih, da nekaj recikliramo non-stop, zdi se mi, da je ogromno vplival tudi evropski pogled na jazz, ker se je pač tukaj se mi zdi ful nekaj zgodil, v nekem obdobju mojih začetkov je bil jazz, to je bila stvar Amerike, ne, sej smo imeli evropske scene, močne, mogoče jih jaz takrat nisem tukaj poznal, ne, pa imel stika z njimi, da bi pač se bolj jih zavedal, ampak vseeno je bil jazz res taka ameriška stvar. Ne? In potem, ko začneš raziskovati, kaj se kle dogaja, meni je danes evropska jazz scena tukaj bolj kreativna in res omogoča en širši izraz in se mi je v bistvu ful všeč, kaj se je v Evropi zgodilo z jazzom. Ne?
Ampak se v bistvu se lahko rečemo, da pravzaprav, če gledamo tudi muziko vopče, je na nek način Evropa veliko močnejša od Amerike, od katere
kao? V kreativnem smislu sigurno, ker se ful enih stvari meša, in tudi se mi zdi, da v družbenem smislu potem ne, je prišlo pa do tega, da so določene muzike podhranjene in tukaj je ful zanimiv, kako na neki ameriškem nivoju ali pa na takem tudi v Evropi na tem nivoju jazz kot jazz obstaja na nekem institucionalnem nivoju zlu, bomo rekli high class kultura, ne. Med tem, ko v bistvu že free jazz ni na tem čist nivoju, ne, imate festivale in je neka močna scena, ampak je že razlika med tem, In potem je še eno ogromno brezno do improvizirane glasbe, ki pa je že v bistvu ful povezana z ostalimi nekimi eksperimentalnimi formami od noiza do vsega in na družbenem nivoju se kle stikamo točno na tem, da je to vse punk, v bistvu, ne. Iz vidika sredstev, iz vidika prizorišč, iz vidika kolektivov, če grem danes v Berlin, v New York ali pa ne vem kam bo na impro koncertu, noise koncertu 20-30 ljudi, če jih je toliko, smo vsi srečni in vse se je zgodilo, noben ni zaslužil, ne, ampak smo se zgodili in v bistvu ta mikro, te male mikro scene povsod okol, ki so, se mi zdi, da tvorijo eno to kreativno jedro te evropske neke kreativne scene. Saj tako jaz vidim, ko potujem okol, ker je danes še bolj očitna ta točka, kje se začne priliv finančni in kjer se pokvari pol ta občutek s temi sredstvi. Ne.
Ampak zdaj, ko si omenil ta potovanja svoja, dajmo malo razgrniti mogoče malo pogled na vznotr, se pravi na Slovenijo in to od zuni. Doskrat, kad tle poslušam jaz slovenske glasbenike, joj, kako oni tam živijo, pa koliko oni tam poberejo. In zmerom mi je tako čudno, ko si rečem, pa čakajte, se tudi unim ravno ne gre, ampak v bistvu, ko se govori o teh nekih ogromnih cifrah, ki jih niti ti, niti jaz nočvanja po ustih vlačiti, ko se bova umazala s temi ciframi, se v bistvu zmerom zamislimo, ampak ok, vi govorite o unih parih zvezdnikih, vse ostala glasbena scena čist drugače diha. Kje vidiš ti recimo ta razkorak, zakaj je tukaj, a smo res toliko provincialni tle v Sloveniji, oziroma imamo, da imajo glas provincialci pravzaprav. Tako bomo rekel, ali imajo v Sloveniji glas provincialce v takih temah?
Pismo, jaz bi rekel po en stran tako, da imamo kar neki teh failov, ki so zelo lokalni. Ne? Eno je mogoče, da je zelo malo časa minilo, odkar so meje odprte, odkar je lažje potovati po Evropi. Ne? In se mi zdi, da odkar se je tu se zgodilo, da pač enostavno ne izkoriščamo dovolj tega potencijala, druga stvar so mogoče te medijske stvari, kjer pač imaš en kup bendov v Sloveniji, ki res naredijo neki in takoj čakajo, da jih bo Roadrunner podpisal ali pa Virgin ali pa da bo kar z neba neki padl. Oni so pa iz enih zbur tam, razumeš, ne? In če se v Ljubljani dobrim bendom, ki 20 let delajo, nič zgodilo tacga, zakaj bi se vam, ne? In vsi ciljajo, da bojo pač, ne vem, mogoče slab primer, igrali na Metal Campu, ampak ne zanima jih pa, da bi čez sezono pač se udejstvovali po klubih, pa si sploh v Sloveniji neko publiko nabrali, kamoli zunaj, ne? In ful druga stvar, ki se mi zdi, je, da pač nepoznavanje sploh v bistvu, kaj vse je potrebno, nezavedanje, mogoče ne nepoznavanje, ampak nezavedanje tega, kaj vse je dejansko potrebno, da taj kot muzičar je uspejeno, je pač ja, leta in leta vežbanja nekih tehnik in potem, ko že vse tu nekako spravaš v nek kreativni flow, imaš tukaj še bookerje, menedžerje, organizatorje, prave priložnosti, prave članke v pravih medijih in ne vem kaj še vse se mora zgoditi, da bo nek človek tebe opazil in da se bo res nekaj zgodilo, ker se pa moja izkušnja se strani določenih teh akterjev, kot so menedžeri pa bukerje, je pa danes ta, da pač oni štejejo lajke. Ne? In v bistvu, če tebe, če ti ne boš imel že po defaultu ene baze fanov ali pa ljudi, ki se zanimajo za tvojo muziko, te tudi noben od teh, ki skrbijo za ta business side of the world, ne? Te povohali, zato ker jaz sem tako mogoče videl moj osebni pač izkušnja je taka, ko bom jaz preživel celo agencijo od čistilke do direktorja, ne, takrat bom jaz njih zanimal. Ne, in na koncu, ko bom vsem njim dal plačo, bom še jaz nekaj dobil od tega. Ne. In tukaj je ogromno investicij in dela. In tukaj pri nas se mi pa zdi še to, da vsi potem gledajo na to stvar tako, ne, da mora biti to ta, vse moram dobiti, da bom jaz potem šel na oder. Ne. Po drugi strani imamo pa ogromno enih glih v teh malih mikroscenah po celi Evropi se skuz dogajajo neki stiki. Mi imamo sploh v Sloveniji ogromen flow teh bendov, od najbolj neznanega benda v Gromki do Stoži, Celton Johna doživimo. Ne moramo nikoli reči, da, da nimamo flowa in da k nam ne prihajajo. Mogoče res največji svetovni akti raj pridejo v Zagreb, v Ljubljano, ampak vse ostalo pa doživimo čist up to date, ne zamujamo praktično ničesar v Sloveniji. Še tukaj si rekel, okoli muzičarjev, ne? Jaz, kar sem prepotoval zdaj v zadnjih letih Evrope, kamarkoli sem prišel, tako ko si rekel, mala scena, glih tak nimajo nič. V večini primerov morajo plačevati place, kjer organizirajo, ker ne poznajo tega, ker imamo pri nas 25 klubov, ki funkcionira na nekem nivoju društva in dobiva neka sredstva in ima svoj plac, kjer se lahko sprdava in dela krče. Tega zunaj ni. Zunaj imaš ogromno mesto, kjer je pač vse na cash se dela in pač, če hočeš ti imeti mali event s friendi, boš mogel tam en klub rentati, tam tu narest, skvoti izumerajo, ne. Se pravi, mi imamo v bistvu eno infrastrukturo, ki je v Evropi že izumrla, mi imamo pa še neke preživele dinozaure in smo v bistvu z njimi delamo malo kot pršiči z bučem.
Ampak v zadnjem cajtu se ful uveljavlja, recimo to v zadnjem cajtu, vsaj jaz sem se znajdel zdaj že parkrat tu dobesedno v kregu, ko slišim, da mi reče friend, glasbenik, v Sloveniji nimam kje igrati. Zdaj si sam ti omenil številko 25 klubov. Okay,
od oka, poglejmo klubski ja. Maraton, vse... pa naj vsak, kot ko misli, pogleda klubski maraton, pa pove, kako klubov vsako leto.
Ampak, kar se ti mogoče zdi, moja trditev namreč je, ne da ni prizorišč, ne da ni možnosti za igrati. Problem danes, ki je nastajal preprosto v tem, da se pravzaprav igra za drubiš, če se spoh igraš za drubiš.
To je ena stvar, druga stvar je, da pa ni publike. Prej, kakor nimamo prizorišč, pa ljudi, ki jih zanima delati, pa organizirati, je, da ni, folk ne zanima danes več skor nič. Ono, doživijo vse na internetu, imajo vsi te gadžete, lajkajo neke stvari, v bistvu udejstovanja je pa bore malo, ker se tudi na družbi konc koncu pozna, ker smo ratar zelo plastična družba. Bi rekel pa še drugo stvar, še v navezi s tistim malo prej, da ful premal je vidim tega, da pač greš pogledati en band nekam in naše prizorišče omogoča je tudi, da ni tega zvezdniškega odnosa. Se pravi, mogoče na enem večjem festivalu, pa v Kino Šiški ti res mogoče ne boš prišel v stik z artistom, na vseh ostalih prizoriščih bo pač lok tam skor s tabo pivo spil. Ne? Kar pomeni, da tukaj je ta nivo mreženja, ki ga pogrešam pri naših muzičarjih, ker je pač to čakanje teh pogodb in teh vele priložnosti v bistvu pa jih imajo pred nosom na teh malih dogodkih, kjer v bistvu lahko na zelo osebnem nivoju narediš connection. Ta band ima zihar svoj community v svojem mestu, nekje iz kjer prihaja in zihar pač ima tudi mrežo v svoji državi in v bistvu, če se tukaj glasbeno nekako skužiš s temi bendi, ki itak hodeš gledati stvari, ki te zanimajo, se pravi boš poznal isto misleče ljudi, Nam se, men osebno pa tudi v teh projektih, bendih, ki sodelujem, se nam je največ zgodilo ravno pač na tem nivoju, da sem šel na en špil, ker nas je bilo na konc koncu v sredo 10 tam, pa bi lahko rekel, pač po statistiki res brezvezen večer, ampak tam je od 10 bil en človek, s katerim sem se res povezal, ostal v stiku, se še danes pač navezujemo in v bistvu na račun tega sem šel igrati tja in tja in tja in tja. Mogoče res nisem nikoli prišel domov s plusom, razen mogoče z Borgezijo, no, ne? Ampak in general pa tu se je zgradilo to, da danes mogoče je moja karta Evrope zelo drugačna kot pred 10 leti, ne, recimo. Ne? In jaz sem si tudi 2-3 leta nazaj rekel, v bistvu ne da ne moramo igrati, ampak ja, jaz pa zdaj že 23-24 let, ne, pač se obračam po enih in istih klubih, ni mi tu problem, ker veliko bendov tudi obupa, ampak vsem sem si rekel, meni mora ratati Evropa tako kot pri Maribor, lej. Da mi je pač ni problem iti na Dunaj, ni mi problem iti na Milano, ni mi problem iti res je, da moraš malo merkati finance, pa pač si organizirati stvari, ampak biti povezan na ta način in pač sam iti, ker konc koncu tako bo šlo. Ne. Hvala Bogu smo v tem trenutku dobili pač nek ment, ko bi rekel, ne, ki v bistvu je prva neka stvar oziroma nek vzvod, ki bo poskrbel, upam, da na dolgi rok, da Slovenija dobi bukerje, menedžerje in to strukturo, ki je ni med organizatorjem in glasbenikom, ker moramo še zmeri vse sami
delati. Zdaj, ko si omenil ment, mogoče skočva na tvoje delo z Ludovik Material, ker v bistvu si doživel ravno s pomočjo menta, recimo nastop v Liverpoolu,
tu, vse to,
pa
to, ja.
Pa me zanima, koliko recimo je to, kar recimo, če zdaj doživljaš ment, pa po drugi strani doživljaš recimo nekaj podobnega, kot je v Liverpoolu, ta njihov ment, ne vem kaj je, Liverpool,
Sound City, ja.
No. Kakšna je razlika, recimo, če primerjaš ment, pa recimo Liverpool, ali pa Ljubljano, pa Liverpool?
Jaz bom rekel, če nisi ime, ki ga ogromno ljudi poznajo, ker imam pač izkušnjo še mogoče na nivoju više strojmašin in burgazija, kjer pač je malo drugačko, ker pač če si mali band na tak veliki stvari, ne. Moja izkušnja z malimi zadevami je tako, da pač više, ko greš v večjo masovko, slabše. Zato, ker si ena mala riba v ogromnem ribniku, kjer si skrajno nepomemben, kjer, kot sem prej rekel, v Evropi vlada predvsem pač razmišljanje skozi kapital in Liverpool konkretno je bil nastop, kjer je bil šotor pri šotoru, kjer praktično, ne vem, mislim, da v ta zadnjem največjem pajzlu pri nekomu doma imaš boljše ozvočenje, kakor so ga tam pripravili, bendi se zvočno pač
prekrivajo
iz šotora v šotor, tako da oni bendi, ki so imeli malo bolj nežno muziko, praktično niso imeli nič od nič. Ogromno enega pač, ja, folka pod vplivom vsega iz svačega, ki jih pač ne vem kaj točno zanima in tam privabiti neki ljudi, da bo tebe tam opazilo, je pač, ne vem, Sizifovo delo oziroma pač pain in the ass, totalen, ne. In v bistvu kar na neki teh, bom rekel, showcaserskih špilov se je zgodilo to, ja, da smo bili na nekem ogromnem odru, kjer so sicer tehnično stvari štimale, kdaj ne, kdaj ja, ampak tako, da bi pa rekel, priložnost loviti je zelo zafukano. Ne? Zajebano je kuhodič, nam se je neki stvari zgodili, neki ljudi nas je pač opazili, neki približno, ne bom rekel, niti ponudb, ker neki connection smo dobili, smo v stiku z nekimi založbicami uno tretje, ampak je težko, mi smo tudi band brez menedžerja, pri nas Tina dela vse in jaz skrbim za Slovenijo, ona za tujino, tudi vse turneje, ki smo jih imeli, ona zbukirala in enostavno višji, ko smo šli, se več ne moreš tako obnašati, ne. Noben te ne povoha, ker ti si band, ti nisi tam zato, da greš un šotor, kjer se dela biznis, ampak si ti tam zato, da narediš dober performance. Se pravi, ko smo mi prišli enkrat tukaj visoko, je človek sem še spraševal, who is your manager, who is your agent, who is your booker, ono, ne, in ko nimaš tega, pač enostavno.
To me zdaj spomenilo na ono anekdoto, ko je šel Mirkič z repetitor na, kaj je že tale, Eurosonic.
Ja.
Ko so v bistvu repetitor so videli ali po coffee shopih, ali po barih, oziroma na odru, vse ostalo je imel pa zapraviti Mirkič. In ko se nekdo komentiral Mirkiču, ja, kje pa imaš repetitor, nič se ne ukvarjajo z biznisom, oni se nimajo, kje ukvarjajo z biznisom.
Ja, oni niso zato tam in tako pač više, ko prideš, bolj se tako dojema cela scena. Ti imaš predstavnike, ki pač se ukvarjajo s tem, tudi termini za te debate, ko jih oni imajo, ne, so čist pač pokriti s temi špili in če si kot band sam na teh pač prireditvah, ono, v bistvu boš zelo težko pač prišel do nekega rezultata, ne.
Ampak kako pa to ti doživljaš kot glasbenik? Recimo, po eni strani imamo danes številne neke delavnice, kjer glasbenikom dopovedujejo, da morajo biti, ne smejo biti samo ustvarjalci, ampak morajo biti menedžeri, ne vem še kaj vse. Kako to doživljaš ti kot muzičar, ki po eni strani imaš te izkušnje, pa vidiš te razlike, hkrati pa potem, ko ti pridejo nekateri in ti v bistvu ne bom rekel solijo pamet, ampak v bistvu neki navigirajo,
ja.
Pa se mi doska dozdeva, da to je v bistvu kar figa v žepo, no?
Jaz bom prvo rekel, da se mi zdi, da ni recepta. Prvič ni recepta, ker te scene, kakršnekoli se jo že greš znotraj neke glasbene industrije, pač ne moreš naštudirati. Ni recepta. Mogoče je bil 20 let nazaj, pa še zdaj le pred kratkim sem gledal en BBC-ov dokumentarc, ki mislim, da v šestih delih in gre po delih tako menedžeri, produseri, ne vem, tako naprej. In ta prvi z menedžeri, ne, se začne z Elvis Presleyom, nadaljuje se z Beatlesi, ne, in potem pač cela ta 60-ta klika, 70-ta, se pravi, Zeppi, Purple in ta scena in potem 80-ta, ne. In v bistvu ta, ki je Elvisa pač prvega sfural, ne, on je mogel cel biznis iz nule izumiti. On je pač pogruntil, da ga lahko prodaje in ga je in je zato pač kasiral vmes, ne. In on je to naredil iz nule. V bistvu unika so Beatles delali, ne, potem so se malo po tem modelu oprli, ampak je bil čas že tukaj drugačen, da so mogli spet biznis na novo izumiti. In v bistvu to, kar se je z Beatles zgodilo, jih je tudi presenetilo seveda in so mogli spet vse na novo izumljati, ne. Potem imaš primer menedžerja od Zeppov, ki je bil v bistvu njihov friend in je pere z njimi pil in on je nikoli nobedno od njih razmišljal o managementu. On je kar naenkrat namest njih se menil in danes je pač en najboljših menedžerjev v zgodovini. Ne? Čeprav, ko ga vprašajo v tem dokumentarcu, kaj je bil, on je rekel, jaz nisem bil nič, razumeš? Mi nismo vedeli, kaj delamo, mi smo sem pač rihtali te špile in so spet na nek način na novo izumljali. Ne? 80-ta ponovno. Ne? In pa na konc dokumentarca se pogovarja s temi ljudmi, ki so danes kao neke glave v menedžerski svetovni sceni in furajo te smernice. In reče, nimamo pojma, kaj narediti, nimamo pojma, kaj delamo, kako pristopiti, vsak od nas je pač mrzl in blank in v bistvu zdaj v tem trenutku je treba izumiti stvar na novo. Ne? In mi pa imamo, tako ko smo se prej pogovarjali, en kup bendov, ki misli, da bojo tako v 90-ih dobili neko pogodbo in potem bojo prodajali milijone plat, v bistvu, ki bojo šle prej na torrent danes, ko kamarkoli drgam. Ne? In v bistvu je čist drugačen čas, čist drugačen princip življenja in vsega, kako konzumiramo stvari in kako se obnašamo do njih. In tukaj je po mojem lahko en čist navaden mali band, če bo pač najdu nek fazončič lahko dejansko gre iz nule do vrha danes, se mi zdi. Je tukaj odprta ta scena in poligon, da je tukaj neznan kuno, da lahko dejansko pač sam moraš v bistvu dobiti pozornost. Tu pa lahko dobiš na tisoč in en način danes.
Ampak zdaj se bom vrnil pa na najen začetek, ne, ko smo bila pri jubilejih. A se doska do zdajva, zdaj, v bistvu si je zelo dal zelo dobro tezo. Ne. Treba je v bistvu ves čas izumljati nove principe, nove poti, oziroma biti na pravem mestu, v pravem trenutku.
Jo.
Ampak, da mogoče nas pa vseeno, da smo doskrat preveč ujeti ravno v to neko obujanje tega, kaj je bilo nekoč, hkrati učimo, vsi nas učijo, kaj je bilo, pa hkrati nas noben nauči, kaj pa narediti. Ne, zdaj, ne kaj
ja,
bo,
ja,
ampak
ja,
kaj
ja,
narediti.
Ja. Kaj, kako se obnašati v tem trenutku. Ne? Mislim, da jaz tudi ne bom mogel tega odgovora podati na tej točki. Ne? Mogoče bi rekel, jaz sem tu, ne? Da moja izkušnja tudi, glede na to, da pač zelo gibamo teh poli, kjer je pač radikalen impro z 10 ljudi do pač stroj mašin Borgezije, pa Ludoviki v tem smislu. Vse, kar sem delal v tem smislu bendovskega, kot je Ludovik material, pa to je samo investicija. Mi tega nimamo nič. Mi vse, kar dobimo, damo nazaj noter in si pač nič ne izplačujemo ven in ne vidimo tega denarja. Medtem, tako da jaz, če hočem preživeti, moram imeti dejansko igrati noise in zajeban radikalno improvizacijo, da pač dobim tiste pare, ono, da v bistvu preživim. Pol, ko pridem iz domov iz mainstream špila, ne, mislim pa ne mainstream, ampak tega, ne, ga, za moje pojme pa zelo poslušljive glasbe, ne, pač prim domov, moram iti nekam igrati impro, da pač imam se za sendvič, ne. Tako da, ogromno investicij, tudi če mogoče en primer, dubioza kolektiv, ne, vsi danes vidimo, kam so prišli, kaj mi je ratelo, malo ljudi ve, kaj vse je bilo potrebno za to, ne. Tukaj pač govorimo o več kot 20 let predanega dela, verjetno več kot pol tega časa za zelo načinarja, ne, preden se je zgodil ta moment, ki ga danes poznamo, ne.
Pa kauč, oziroma pojsto zamenjati, sedežom v avto.
Tako, življenjska odločitev vseh članov, in oni so dobesedno si prigarali to, ne. Igrati 80-dnevno turnejo je zame, ki sem imam za zelo uigranega človeka tak izziv, da pač ne vem, če bi zares to shendlo, pa je tudi moja sanja med drugim v življenju, ne, pač na tem nivoju nekako muzicirati, ampak to je tako hard labor, ne, in tudi, ko govorimo o tem, ni bilo sem to, da so oni imeli dobre komade in da so se pač pojavili tam in kar nafilali en stadion, oni so sistematsko vsako državo okupirali v Evropi, šli tja, naštudirali medije, investirali, ne bom rekel kognarja, uno, ampak govorimo o zelo ogromnih številkah, koliko je bilo treba investicije, da se je pač stvar prišla do tega nivoja, ne, in tukaj pač, ja, folk pozabila te stvari, ne, napolno in ne vem, recept, ja.
Kaj pa ti, zdaj v bistvu bi pristopil pa mogoče k temu, ker so se lik dotakali na tega 80 dni turneja trajajoče, biti v istem kombiju. Kaj pa tebe žene, da v bistvu delaš ta krok, v bistvu s tok različnimi izvajalci, glasbeniki, da sodeluješ? Kaj te v bistvu napelje k temu, da recimo ne rečeš, ne, to bo zdaj moj band, pa furam, pa vse ostalo pozabiš?
V enem bendu nekaj zgodi, traja ful dolg. Ne. Vsak premik v kolektivu je družinski odnos, ki ni samo igranje muzike, ampak je še vse ostalo zraven. In v bistvu dobre bende naredi kemija med frendi, tako da ko se en človek zamenja, pač je lahko muziko še igramo, ampak ne bo isto. Max Cavalera, Sepultura brez Max Cavalera ni, pač Sepultura, o tem govorim. Ne. In v bistvu za začetek je bilo to, da me je zanimalo več muzik, da na nek način nisem nikoli hotel nehati biti pač metalec in hardkorovc, ker sem bil na začetku, hkrati pa me je ful potegnilo ostale stvari in pač sem na nekem tem nivoju pač skušal držati to, da še enkrat vpraš.
Kaj te v bistvu napelje, da nimaš samo enega benda, ampak
to... No in vmes med enim, ko en band pač naprimer dela komade in ima enkrat na teden vaje in porabi eno sezono, da zvežba te komade in potem gre igrati in potem gre posneti ploščo in potem pol leta miksa to ploščo in potem končno izide dve let kasneje ta plošča in mogoče še išče založbo eno leto od tega, pomeni, da ti 4-5 let recimo preigravaš en in isti repertoar, preden pride do ljudi. Ne? Pa pride do ljudi, pa moraš igrati eno sezono, moraš igrati še eno sezono in moraš igrati še eno sezono in če je muzika slučajno dobra, se zna zgodi, da boš igral 5 sezoni isto muziko. Ne? Ker pomeni, da eno uro žuleš skoraj že 10 let, da se je prijelo pri folku. Ne? In to je, govorim, če imaš poslušljivo muziko, ki ugaja ljudem. Ne? In jaz vmes v tem času, pač, če sem hotel ostati v glasbi in biti v tem fohu, sem enostavno se mogel zamotiti. Ker je bilo sem tu, ali bom šel na šiht, pa bom pol trpel, ko bom mogel imeti te špile, pa dopuste si rihtati, pa ne vem kaj, pa se ukvarjal na ta način s tem, ali pa se bom zamotil in bom delal to musko tulk, da pač bo, ne. Je pa res, da nisem kar čez noč prešaltil v to, da nimam več službe, sem imel do 2008-2009, sem shodil v službo normalno zraven, s tem, da sem vsak dan pol šihta delal svoje stvari na šihtu, hvala Bogu so bili taki brezvezni šihti, da sem lahko, do tega, da sem vsak dan po šihtu šel v plac in bil tam do 2 zjutraj in šel pol zjutraj skoraj včasih direkt na šiht ali pa po šihtu direkt v petek ob 3 na špil v Maribor pa pol cel vikend po špilih pa direkt v ponedeljek na popodanskega ob 2 uno na trak.
Kako je pa biti v šihtu, ko se mu reče bobnar? Ker zdaj si v bistvu na nekaj
ja, zdaj sem.
V beli rekli, da si profesionalni bobnar.
Rekel bom sem tu, da pač sem zelo vesel in hvaležen sam sebi, da nisem določenih pragov v glasbi prestopil, kot je pač iti grad komercijalo, iti grad na teraso, iti grad kar neki za cash. Tega praktično nisem skor nikoli naredil.
Sem imel ponudbo recimo?
Imel sem razne fore, tudi imam marsikatero izkušnjo, ki bi klejale marsikdo, ki me dobro pozna, sem debelo gledal od tega, da sem bil en prvih špilov mojih življenju, je bil pač z Marto Zore na playback na Mariju Galuniču, evo ga, ne, ampak lahko pa danes suvereno rečem, zakaj je ta stvar resno v kurcu, ne, a veš, ne, in tako naprej, nisem se tam potikal tako, ampak če sem imel kdaj kakšno tako priložnost, sem jo iz ferca tudi vzel, zato da lahko kredibilno pač tudi disam potem te stvari, ne, ampak tako, zdaj sem spet zgubil nit, no.
No, mogoče tle, ker se zdaj Marto Zore omenil, ne.
Pa glih tle.
Ne, ampak v bistvu me neka druga stvar zanima, ne, a veš, poslušam Baladera na Nova Plato zraven si, ne?
Zdaj si prav prišel.
In v bistvu sem se spomnil na Anga, ne? Ker v bistvu vidim, kakšna reakcija se doživlja okrog njega v slovenskem prostoru. V bistvu Alter ga na nek način noče, pop scena je tako, je za njo je pravzaprav on mal preveč zahteven oziroma je preveč Alter. Kako v bistvu doživljaš recimo to pot z njim?
V bistvu si lepo šel, ker točno tu mi je ušlo prele iz glave. Ne? Moja najbolj taka, ki bi rekel mainstream, pač projekt, katerem sem bil prisoten, je dejansko Baladero. Ne? Jaz sem z Dominikom friend že od prej, veliko prej, še iz časa, ko je on pač že žil bobne pri Psychopath, tako da človek je iz naših podzemnih, podtalnih vod prišel. Ne? Vedno je tudi igral klavir, mi da so se v jazz vodah dejansko spoznala in srečala. In on po Psychopathih pač enostavno pač je želel nekaj početi, nazaj ga je potegnil v klavir in je pač začel delati to svojo muziko. Ne? Muzika je kakršna je, jaz tukaj ne bom te muzike komentiral, meni je pač do neke mere všeč, jaz sem sicer videl svoje izzive, zakaj sem pač rekel njemu ja, prvič je to, da je pač absolutni support pač kot frendu, ki se stvari lotil zelo resno, ne? In drugo je, da pač sem jaz v tistem obdobju res samo improviziral, kompliciral, kakor se je dal in pač res driblal tiste bobne in Baladero je od mene zahteval najbolj praznino odigranja, ker bi si jo lahko zamislil v življenju in meni je bil tu zelo izziv. Druga stvar je, da za razliko od, ne vem, ostalega mainstreama je Dominik res konkretno investiral v ta band, pa tukaj zdaj prav nima veze, pač po eni strani to, ampak hočem povedati, da je človek, ki je imel pač zelo jasne intence in namene in tudi pripravljen je bil dati zelo ogromno v to, kar je verjel. In na plošči sodelujejo glasbeniki iz Italije, iz milanske scene in Rima in Sicilije, kot so Lorenzo Corti, Luca Recchia. To so glasbeniki, ki so čist, ko bom rekel, 500 evrov po glavi stadionski muzičari, ki igrajo pač za vse te, bom rekel, malo bolj alter pop zvezdnike v Italiji, kot so Cesare Basile in podobno. Tukaj je cela naveza te klike, večino teh muzičarjev iz te klike je bila prisotna v velikem orkestru Mike Pattona, Calibro 35 in vsa ta klika, tukaj govorimo res o profesionalnih muzičarjih, kjer se svetovni ta nek avantgard in malo pop ne, srečuje ogromno teh bendov, kot so Dinosaur Junior in podobno, pač hodijo snemati na Sicilijo, Dead Can Dance in taka klika in tukaj v bistvu vsi te muzičari so na plati, plata se je delala v Miamiju pri Bobby McIntyreju, ki je tudi Grammy producent in tukaj je pač muzika, ki pač ni šla skozi slovenska producentska ušesa in ima neko za moje pojme drugačno kvaliteto, tako kot si rekel, ne, bo pa imel in pač on jebo, zato ker sem tudi jaz opazil, da enostavno, tudi mogoče primer Radija Študent, ne, kjer sem jaz sicer parkrat za rolo v baladero, ne, kot tak, jaz se sicer zelo pač merkam higijenskih stvari, glede na to, da sem uslužbenc in artist, da se tukaj stvari ne grizejo in pokrivajo, se skrajno pač delam odgovornost tem, kakor lahko, ampak vsem nisem mogel mim tega, da nisem opazil, da ogromno, da kljub temu, da baladera ne bomo nikoli zavrteli, ne, recimo v opremi, bomo pa zavrteli en kup podobnih stvari, ki so samo tuje. Ne. In tukaj ima on mogoče malo problem in na naši sceni, da ni upet v slovenski mainstream, kot je Galin, galeristi in podobno sranje, ne, ampak da je pač tukaj iz čisenih drugih vod. Ne. In posledično, ja, na alter sceni je pa pač ne recognizan ravno zaradi te zmotne predstave, da je pač ne, v bistvu on ta slovenski mainstream. Ne. Lahko rečemo, da se giba v teh vodah, ker drugje nima za igrat, ne, ampak on je tudi ogromno, pač jaz ne vem, če poznam enega muzičarja v Sloveniji, ki skusi jamra, kako se ne da nič, ki bi toliko dopisov poslov bukarskim agencijam, menedžerjem in raznim založbam in res tako po Evropi, kot je Dominik to naredil. Tako da ta princip, kako on pristopa do svojega projekta, če bi folk približno tako pristopil do svojih stvari, bi bil tudi veliko drugače. Recimo, ne.
Zdaj so nadela, jaz
zdaj pri drugi plošči ne sodelujem z njim, ker nisem imel časa, ker sem padel veliko več svojih stvari, ampak se mi zdi, da je spet dobil kvalitetno ekipo, delal je v Avstriji ne, in pač spet je investiral in pač upam, da en dan pač nekak murata. No, tako.
Da se zdaj tako v dobre, kaj, koliko je, ja, pol ure, zaobjela tako nekako, nisva se šla poti kronološko,
ja, ja.
Ampak zdaj bova prša krok bova nekako prpeljala na začetek in greva zdaj na tvojo 10. obletnico. Zaradi tega, ker sva zdaj nekako obdelala in tvoje poglede, tvoje izkušnje in podobne zadeve. Zdaj me pa zanima, glede na to, da se ti sklicuješ ne, pri tem svojem projektu, Tentetu, na potovanje duš filozofa Alena Wattsa. Ne? Dej povej zdaj, tako da ne bomo mi zdaj PR članka prebrali na glas pa to.
Ja, ja.
Kaj je ta varianta, da v bistvu, ker v bistvu s tem pravzaprav ti tudi zaključuješ nek svoj krog 10 let, zaradi tega, ker tukaj gre za neko vračanje duš in podobno zadev.
Ja, jaz imam tako, meni je v bistvu, bom tako, začnemo pri tem, da je death metal pripelo do tega, da človek začne se zanimati za ezoteriko, ne, in potem pridemo do črne magije in potem počas pridemo v svetlejše vode in potem človek začne brati pač vzhodnjaško filozofijo, ne. In tukaj sem jaz pač v smislu tega, me ful zanimajo te stvari, tudi v življenju prakticiram pač vegetarijanstvo in vse te neke duhovne pač prakse, kukor jih pač lahko, ne, nisem pač tako, da kar plezam povsod, nekak pač imam ene par teh svojih stvari, ki mi pašajo in tukaj bi mogoče kot prvo omenil to jogo slišnega življenjskega toka, po kateri je Tentet poimenovan tudi, ne, gre za eno od pač neštetih jog, ki ima vsaka na nek svoj princip, se fokusira na neko drugo stvar, ta konkretna joga pa se ukvarja s konkretno zvokom in z barvami, se pravi s vibracijami na nivoju zvoka in barv, ne, ki po njih, po filozofiji te surat šabd joge, joge slišnega življenjskega toka, naj bi bilo ta vibracija zvoka in baru edina vse prisotna konstanta v vesolju. kar mi je zelo fascinantno, glede na to, da sem muzičar in tudi potem v smislu meditacije in teh stvari, sem ogromno enih relacij potegnil med muziko in med tudi konkretno improvizacijo in meditacijo v smislu ohranjanja o trenutku in brez misli in tako naprej. Tako da me je ful fasciniralo vse to in v bistvu ful združujem to, ker v bistvu nisem človek, ki bi glih se za eno uro usedil in pridno mediteral vsak dan po urniku. Ne. Moja disciplina, kot si na začetku vprašal, ne, je bolj raztrešene narave, ne, ampak po Krišnamurtiju, ne, je pač tudi ta disciplina ni od sedmih do osmih to, od devetih do desetih to, ampak je v bistvu neka taka bolj, bomo rekli, vesolno župasta disciplina. Ne. Ko se neke okoliščine ustvarijo za neko idejo, da lahko usklije, takrat jo pač naredim. Ne. Ne rinem z glavo čez zid stvarmi in tako naprej. Ne. Tako da tukaj se mi je ful ogromno enih stvari v glavnem povezalo z muziko. In potem sem še nabasil na ta tekst Alana Wattsa, ki govori v bistvu o tem potovanju duš v smislu, kjer je ta enotnost, se pravi ta nek veliki duh, kjer so vsa ta neka, ne bomo sploh niti rekli bitja, kjer je ta entiteta eno in se zaveda vsega in ima to svojo izkušnjo in vsi vemo ene za drugega. Ne? In to je v tem tetu ta prvi del, kjer pač mi konc koncu igramo neko free jazz kompozicijo, ki vključuje improvizacijo, ampak še vedno glasbeniki vejo, kaj počnejo, vemo vsi skupaj, kakšen naj bi bil približni rezultat tega in smo ta enotnost. Ne. In potem pač ima ta enotnost neko željo po izkušnji in po nekih pač doživljanjih in se v Alenovem tekstu potem te duše materializirajo v fizično življenje, ki smo mi ljudje, ne? In v tem trenutku se jaz ne zavedam, kaj doživlja ena Brazilka, kaj doživlja en Indic in kakšna je njegova življenjska izkušnja, ampak kar mi je fascinantno je ta ideja, da pač vsi smo si želeli v tisti enosti doživljaja džanksa, doživljaja biznismena, doživljaja kulturnika, doživljaja umetnika, doživljaja klošarja, doživljaja ne vem česa. Vsi smo hoteli si vse to doživeti in to je bilo prvič, kjer mi je dalo res tako konkretno misliti, zakaj ne soditi ljudi in jih sprejemati take kot so in vsak se na svojem nivoju bori in tudi jaz sem si želel izkusiti, kaj je biti džanks, kaj je biti biznismen. Ne? In tu je sicer točka, kjer se mi ne zavedamo en drugega in to je točka, kjer v tem tetu v drugem delu pač glasbeniki odidejo, kjer tudi publika ostane sama v prostoru in se ne ve, kaj se dogaja s samimi glasbeniki, ki opravijo vsak neko svojo pot v zaodarju, ki je njihova življenjska pot, hkrati pa jo zabeležijo na snemalko. In potem pride ta smrt, ne, kjer se mi smrtjo po Alan Wattsovo vrnemo nazaj v to entiteto eno in prinesemo to svojo izkušnjo in ko vsi to prinesemo nazaj, je ta entiteta bogatejša za vse naše izkušnje. Ne. In tukaj potem v tretjem delu v tem tetu se glasbeniki vrnejo s snemalkami in publika doživi rezultat v bistvu skozi posnetke teh solo življenj, ki jih upravijo v drugem delu. Ne.
Ampak zdaj, ko si začel omenjati posnetke, mi je začelo biti zanimivo zaradi tega, ker to mogoče tudi ta preskok ravno v tvoji poti, se pravi, da se šel od tokalca bobnarja na zvočnega eksperimentatorja.
Ja, v bistvu mi je zelo, tudi moram reči, da ideja tenteta je stara definitivno več kot najmanj 6 let. Ne. In je tudi ena teh stvari, ki je mogla zoreti tok časa, da so bile okoliščine, da letos pač to pride in čudežno je bilo na 10. obletnico. Ne. Ker je tudi zanimivo, kako se je od lani od Olfa Mož orkestra na naši impro free jazz sceni začelo dogajati mini obdobje malih orkestrčkov ne, in se napolno nekak, ker men pomeni, je sam indikator, da smo vsi toliko dal čez, da lahko enostavno pač danes res sodelujemo skupaj na full nivojih in da lahko ustvarjamo tako in onako muziko, ko se enkrat spravimo na kup. Ne. Lahko je to afrobeat, lahko je res free jazz, lahko je karkoli. Ne. Tako sem tudi vesel, da v bistvu s temi glasbeniki, s katerimi to izvajam, da je tudi ta klika.
Ampak v bistvu imaš kliko? Če...
Ampak ja, hočem, da pa zaključim je pa to, ja, da v bistvu ta pot, ki me je pelala, je šla pa do, ja, iz free jazza, prve plošče, do te nekega elektroakustičnega rezultata, ki v bistvu mi je danes ful tako zanimiv in ga napolno pač v bistvu delam na njem.
Ne bom ga vprašal, kar sem hotel, ampak bom kar prišel s tem naprej. V bistvu si imaš pa tudi terenske posnetke iz Afrike. Dobro razumem, da si v Afriki?
Ne. Aha, tukaj sem malo skromen zaradi tega, ker ne bi rad imel problemov s kakšnimi tujimi založbami, ker kradem. Ne. Tukaj se je začelo to, no, da sem imel obdobje...
To ni Afrika, to je primitiv. To je ono naj... dublje u nama, ono korenski, ona, onaj crveni kvadrat, ono koji nas drži u tom dronu.
Naša baza. Da, da.
To je to.
Imel sem obdobje 2011-2012, ko sem tudi šel ven iz Sokolca, kjer sem imel v bistvu en tak mal, bom rekel, prav tako poznalo se je, da se je zaključilo ena stvar, ogromno projektov kot je Sport Bili in vse ostalo je nekako se zaključilo, založba i This Production, ki sem jo takrat fural, je nekako imela ogromno enih mrtvih izdelkov, iz Sokolca sem šel ven, ki mi je ful pomenil in tako naprej in sem bil prav malo sesut in sem bil tako, najprej sem še nek ustrajnostni moment imel in sem rinil malo glavo čez zid, da se bo nekaj dogajal, da nekaj bom počel in potem sem videl, da res ne gre in sem se kar umiril. Sem imel tako leto dve nič, nekako sem pošel v Ljubljano 2012, nisem imel več svojega placa, prej sem ful bende snemal, enostavno nisem imel preme, malo manj tako nekaj se je pač mi podiralo malo in v bistvu sem takrat se prepustil in čakal, ne. Šel sem na radio, tam mi je bilo the best, ono, da sem ohranil nek flow, pač z vsem skupaj, ampak v bistvu z muziko pa res nisem nič počel. In potem se je začel, da sem doma, nisem imel zvočne kartice, nisem mogel snemati, bil sem cel siten in v bistvu sem začel brskati po teh starih posnetkih in sem porecikliral neke stare posnetke tega Loka in Činele, ki sem jih naredil še iz časa Jaka und Kiki plošče, ne. In v bistvu je bilo to ena prva ta varianta, kjer sem povedal v bistvu z računalnikom nekaj naredil in sem rekel, lej, pač nimam kaj, moram nekaj, uno, in sem pač te dve plošče, se prav prve koščke stare celine in pa ta žarek zvoka, ki sta bila prva mini CD-ja, ki sta bila v bistvu prvi začetek tega mojega novega obdobja. Ne. In potem v bistvu sem videl, da je zelo fajn, tudi ogromno pomankanje melodije sem v eni točki začutil. In pač mi je boben zvenel skozi eno in isto, ker sem igral, sem je zdel brez veze in eno in isto. In pol 2009, recimo, ko sem je to delavnico s Kit Rovom, ko smo to grafično kompozicijo Tritis delali, mi je čist zaribal možgan takrat. Ko asi sploh začeti s tem bobnom in s temi črtami in takrat se je že v bistvu začel ta ideja začela rojevati s prepariranim bobnom in več me ostalih pač harmonskih bolj pristopov, kako dobiti ta zvok znotraj bobna. Ne. In posledično se je zgodilo na radiju to, ne, da je naš fonoteker odklenil eno omaro, ki je ni noben že leta odklenil in smo najdel noten kup vinilov iz 60-ih in 70-ih terenskih posnetkov Afrike, Azije in Južne Amerike. Jaz sem tam pač se začel trest dobesedno v tisti fonoteki in sem začel tist poslušati in digitalizirati in v bistvu sem pa slišal, da bi se dal nekaj iz tega narest, ful me inspiriralo, pa tudi v tistem časom je tako računalnik inspiriral dejansko, ker sem pač lahko dobil druge rezultate kot z bobnom ven, ne. In pa sem v eni točki opazil, da v bistvu je ful enih idej v moji glavi, ki v bistvu nimajo veze z bobni in da pač pa sem kar šel v njih enostavno. Začel sem digitalizirati te vinile, kaj je sicer bilo ogromno poslušanja, ker pač preden ta muzika, ki ni producirana muzika v studiju, pa world music tu, kar poznamo, ne, je res tam plemenska muzika, ne, iz naselja direkt, ne, in obredna in tako naprej, in res traja, preden nekaj zaslišeš tako kot je, ne. Tako da ogromno poslušanja in tega, da sem sploh izluščil neke komade ven in pol, cel princip manipulacije teh koškov stare celine pa temelji v bistvu na tem, da sem hotel enostavno prenesti ta represijo in to izkoriščanje črne celine se strani zahodne družbe v remix. Se pravi, tam imam eno zelo lepo muziko, ki mi vsakič solze pač sprav nauči, razumeš, ko dam si gor tu, ne, in pa pa pogledaš situacijo celotno družbeno je pa tu en shit totalen, ne, in v bistvu sem pol začel s pristopi, kot je preveč kompresije, full distoržna, vsi rezi so grobi, nič ne čistimo, obračati besede, reverse, ne. Že na prvem CD-ju koščki stare celine je najbolj noise, harsh noise, ki je sestavljen predvsem iz enega gliča trobente, ki sem jo nekaj prepariral v tistem obdobju, in pa gličev enih orgel, ki sem jih cerkvenih snemal v eni stari zapuščeni cerkvi v podsredi, ne. Tako da tukaj imam te dva gliča, ki posegata v bistvu to muziko. En je ta religiozni, cerkven pristop, kako se je pač ne, hodilo v Afriko, drug je pa ta informacijski na nek način. Tako da ta dva gliča vedno sekata noter v besedo in rušta ta, to lepo muziko. Ne. Se je pa zgodil skozi proces, zdaj pač je 9 ploščkov ne, zunaj, da v bistvu vsaka muzika ne, po državah tudi tako je imela ful drugačen vpliv, ful drugačen sound in tudi remiksi so zelo različni. No. Nekje je samo neki več plastnosti delov, pač, da res je sam stvar tega, iz katerega vidi, pogleda, pač poslušaš. Nekje je res bolj ta distoržen do tega, da so zadnji mogoče že to toliko potopljeni v neke riverbe in v nek tak šum, da je pač že malo tako duhovi, da so, ne, da so itak že pozabljeni, itak smo jih že pogazili, ne. Tako da, moram reči, da sem kar na nek način vesel, kako mi je to uspelo, ker nisem vedel, kaj počnem, sem spontano, sem šel v to in zdaj, ko pogledam teh 9 ploščkov, ima res eno tako fajn nit. Tudi to, da sem na konc koncu kradel iz teh vinilov, ki so na konc koncu od nekih Nemcev in Britancev in Američanov, Folkways, pač Smithsonian, pa to, so oni šli takrat dol krst in dvomem, da kdo od teh plemen dobi kaj denarja danes od teh place, prav oni so kradli, jaz sem ukradel njim in to pač ne, recikliral na nek način. En posnetek je sicer Uganda, je od kolega Mateja Loredana, ki je bil dejansko tam. Moja velika želja je potovati po svetu in delati field recording se na ta način. Enostavno mi sredstva tega ne dovoljujejo, mislim pa, da se tudi moje zdaj življenje steka v to, da bo mogoče malo manj urbano in malo bolj natur, pa malo več road tripa, pa malo več tega.
Knjigo imeno Vina si kdaj bral?
Ne.
To ti priporočam,
okay, okay.
Zelo lepa knjiga o Afriki.
Odlično.
Taka, odkrijemo bom... tudi ravno to, kar si zdaj rekel, kako kaj izkoriščamo in v bistvu ti odkrije ogromno skrivnosti. Odkot rasizem izvira, odkot vsa ta rasna nestrpnost in podobne zadeve. Mislim, zelo lepa knjiga. Tako.
No, jaz pa bom tlele vrnil odgovor v bistvu žogco v tem smislu, da nima sicer toliko veze z Afriko samo, ampak obožujem rege, obožujem dub. Kot kultura mi je reggae in kot pač nek moto življenja mi je res najbližje od vseh teh stvari in kukorkoli nočem biti rastaman, tako ko nočem biti hipi, tako ko ne vem kaj še vse, čeprav to sem, ne, lahko rečem, da mi je to najbližje pač tako biti rasta ne, v tem smislu in sem pa nabasal na eno knjigo, ki je en kolega z Koroške pred leti prinesel iz Gane, mislim da, ki je bil dol in gre za knjigo Rasta and Resistance, ki je po mojem tukaj sicer ne dobimo, jaz smo eno fotokopijo, ampak to je bila prva knjiga, ki je mene pač sezula v tem smislu, da gre res za 200-300 strani v angleščini političnega ozadja, rastafarijanstva, 400 let suženstva in vse to, kaj se je dogajalo na čist drugem nivoju, kot da bereš ob Bob Marleyu. Ne? In mogoče tudi eno gradivo, ki bi ga vsakmu priporočil v tem smislu dojemanja mogoče te kulture. Ker se mi zdi, da sploh literature na področju regeja in tega ful primankuje in to je ena taka knjiga, ki je res zlato. No,
no pač isti avtor Edenovine, Richard Kišlovski, če se ne motim, je napisal pa tudi, nisem še bral, ampak sodeč po kritika, ki sem preveril, zelo super biografijo Hale Selassieja.
A, odlično. Cool.
In je tudi prevedena v slovenščino.
Ja, ja, odlično.
Je nač, deva, mi dva zdaj...
Jaz bi mogoče sam rekel to, da zaključek teh kočkih stare celine si želim zdaj in iščem eno osebo, ki obvlada kosa jezik, se pravi ta klik jezik Južne Afrike in da pač naredimo eno original zgodbo po snamem in remiksam in tako. Mogoče še to, da pač danes imam ene tri veje, ki se pač ki sem jih striktno ločil, če sem pri sport bili, ker čim bargo še imel potrebo vse mišice dati v en band. Ne. Je tukaj danes bendovska muzika, improvizacija kot taka na inštrumentu in potem ta kompjuter manipulacija, tako neke tri take veje so se zgodile. Ne. Pa cool mi je, da sem v bistvu lahko na vseh teh, ker ne vem, če bi zdržal samo eni od teh vej dolgo. Ne.
Mislim, da imava midva premalca ajta, da bi lahko še vse povedal. Rajši pej bobnat.
Ja, ja, gremo bobnat.
Pej delati tam posnetke skupaj kompilirati.
povedati.
Ja, ja, ja.
Drugače se ti najlepše zahvaljujem.
Ja, hvala, Bigor, te res.
In nač, se slišmo in predvsem dober nastop na Vrhniki.
Ja, vabljeni vsi 22. julija na Vrhnko, na veliki Kabrio bazen Vrhniški. Naj pa povem tudi to, da sem vesel, da je to na Vrhnki. Rojišče je res zame tudi en pomemben plac neodvisne kulture in en od teh gradnikov in pač bi dal vsem, pač pozivam folk, da se čim več udejstvujejo na teh neodvisnih prizoriščih, da so čim bolj pač nekako probajo do scene obnašati, kakor da imamo res neki, ker imamo neki. Ne, pač
a bi lahko zdaj tako karikirala vse skupaj, Peter Rajč raje recimo v Rojišče, kot pa skidati riff ali pa grif z YouTube-a, kako se pravilno nekaj odigra?
Dobesedno tako, ja. Dobesedno tako. Tam se dogajajo stvari, ne na YouTube-u. Ne.
Evo, hvala vam, hvala Jaka in oziroma Brks in se vidimo v naslednjem življenju.
Tako.